ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ናይ ወላዲ ኣቦኦም ዝኾነ ሃገር ኬንያ ብምቕፃል ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዝ እዮም። እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝካየድ ዓለምለኸ ጉባኤ መራሕቲ ፈጠራ ንግዲ ክሳተፍ እዮም። ወኪል ቪኦኤ ካሮል ካስቲል ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብን ኣብ ዓለምለኸ ጉዳያት መፅናዕትን ምርምርን ዘካየድን ማእከል ውድረው ኣብ ዝተባህለ ትካል ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ንዝኾነ ሞንደይ ሙያንጉዋ ብዛዕባ ዕደት እቶም ፕሬዚደንት ኣዛሪባታላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ስልጣን ዝርከብ መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ክፍጽም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፈላማይ ኮኑ እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ሕቶታት ምልዓሎም ኣይተረፈን። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ዝለዓለ ዓወት ዘመዝገበትን ኣብ ምግስጋስ እትርከብን ሃገር እንተኾነት እውን ዓበይቲ ሽግራት ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ከቢድ ዓፈና ይፍጸም። ኣብዚ ኩነታት ፕሬዚዳንት ኦባማ ዑደት ምክያዶም ዝተጋገየ መልእኽቲ የሕልፍ እዩ ብዛዕባ ዝብሉ ነቐፍቲ ርእይቶ ክህባ ዝተሓተታ ኣብ ማእኸል ዊልሰን ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሞንዴ ሙያንጉዋ ፕሬዚዳንት ኦባማ ክልቲአን ሃገራት ኬንያን ኢትዮጵያን ንዑደት ምምራፆም ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ብገሊኦም ማሕበረሰባት ስኽፍታ ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ ክብላ ይሰማምዓ። ኣብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምሕደራን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ዘሎ ስኽፍታ ብምሕባር ክንሪኦ ዝግባኣና ጉዳይ ድማ ኣሎ ይብላ ሞንዴሩ።
But I think we also have to remember that both Kenya and Ethiopia are key strategic partners for the United States, particularly in
Kenya and Ethiopia and bifillay ab gudda tsatta qand strategic aw mesharakhti United States mkhanan won kinrasu yebilnan ab Somal ab mulqarn African zollo khunetat nkhilti atan hagarat abi fatana ayu izi sigaat izi mulqarn Africa tray ze kon es alam la khamal ka'won allo bezman sir Kenya and Ethiopia na United States qand mesharakhti en etom president zakayid wudet kinti atan hagarat ab tzo ሰላምን ጸጥታን ንምስፋን ከምኡውን ኣንጻር ኣልሸባብ ንምውጋእ የበርክቶኦም ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ብኣካል ተረኺቦም ንምምስጋን ዕድል ይህቦም እዩ።
ክልቲአን ሃገራት ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ተልእኾ ምኽባር ሰላም ብዝፃወትኦ ግደ እውን ተወሳኺ እዩ ይብላ። ኢትዮጵያ ንተልእኾ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ብተዋጽኦ በዝሒ ወታደራት ካብ ዓለም ራብዐይቲ እንትኸውን ኬንያ ኣብ መበል 29 ትስራዕ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ግጭታት ደቡብ ሱዳንን ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ይፃወትኦ ንዘለዋ ናይ ሽምግልና ግደ እውን ካልእ ምኽንያት እዩ ይብላ ሞንደር። እዞም ጉዳያት እዚኦም ዓብዪ ትኩረት ዝወሃቦም ጉዳያት እኳ እንተኾኑ ምሕደራን ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ዝለዓሉ ስግኣታት እውን ግቡኣት እዮም ይብላ። እቶም ፕሬዚዳንት እዞም ጉዳያት እዚኦም ከም ዘልዕልዎም እውን ርግፀኛ እየን ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መትከላት ተመርኪሳ ድምፃ ክተስምዕ እትኽእለሎም ኣጋጣሚታት ብምዃኖም ኣፍሪካውያን ከም ህዝቢ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዚኦም ትፅቢት ይገብሩ ይብላ። ብምውሳኽ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ትኩረት ዝሃብሉ ምክንያት እውን ይገልጻ።
But let me just touch on this visit to Ethiopia. I think the framing of this visit is going to be important. I think rather than
ኣብዚ ጉዳይ ዝዝውስ ኸሉ ነገር ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ዕደቶም ንሪኤሉ ኣገባብ ዓብዪ ቦታ ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዕደት ምግባሮም ንገዛ ርእሱ ዓብዪ ነገር እንተኾነ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘካየድዎ ዕደት ጌርና ዘይኮነስ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ጉዕዞ ጌርና እንተርእናዮ ዝበለፀ ክብደት ይህቦም። በዚ መንፅር እንተዳ ርእና እቲ ዕደት ፕረዚደንት ኦባማ 53 ኣባል ሃገራት ንዝሓቆፈ ኣህጉራዊ መድረኽ ተጠቒሞም ኣብዞም ዝተላዕሉ ቀንዲ ጉዳያት ንኣፍሪቃውያን ዜጋታት ዝዛረብሉ ዕድል ክፈጥረሎም እዩ። እቶም ፕረዚደንት ከምኡ ከም ዝገብሩ እምነት ኣለኒ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ከም ዝተፅሓፈ እውን ትዛረብ ጋዜጠኛ ካሮል ካስቴሮ። ንኣብነት ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ናይ ፖለቲካ ተቃወምትን ብእትፍፅሙ ዓፈና ኣብቲ ኣህጉር ቅድሚ ትስራዕ ክትብል እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ጉዕዞ ብትሪ ነቒፋቶላ እታ ጋዜጣ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጸረ ሽብርተኝነት ኣጋርነትን ንሰብኣዊ መሰላት ዝውሃብ ክብርን ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምልዓል ዝኽእሉሉ ኩነታት ክህሊ ኢልና ተስፋ ንገብር ይብላ ንሰን። ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ዝኽፈትን ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝሳተፍሉን ዓለምለኸ ጉባኤ መራሕቲ ፈጠራ ስራሕቲ ንግዲ ኣብ ኣፍሪካ ክካየድ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉባኤ እዝን እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ጉባኤ ምስታፎምን ዘለዎ ትርጉም ከምዚ ይብላ።
This is very important both to the US but also to US global relations particularly with emerging
as gubaezi new united states trade economics miz tarafa alam bifillay dima qutaban in abi khayd mizallawa hagrat zallawa rakb bimtisar abi turgum zallawa iyu to gubaez tawatana obama ab 2019 amat mrat ab cairo ab zasmuwa madara iyu amma ma'bal zirkaba hagrat zallawa n'ura hafti hizban kribahallu mintan adlaynat ma'bal qutaba agadasi ilom niram yam amadarom
زغبا ازي ابتحت سهارا افريكا ككايد نفلما اوان كم زخونا زحبرا اما خل ويلسن دايركتر بروغرام افريكا موندير موانغوا كينيا من هاريا معبالة زفر تكنولوجي حبريتا كم مخانا بتوساقي اما برا افريكا كب كلن هاقرات سعابي كتبا زرلو هاقر سلاز خونت اتو قبائي ابتحاقر مكيادو عبي يقمت زوها بقيي بلاو سيخان